la Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
Ascultăm în continuare un mesaj spiritual prezentat de pastorul Adelin Costache.
Vă spun și de data aceasta un bun venit înaintea Pomului Vieții, în mod special înaintea Cuvântului lui Dumnezeu care stă înaintea noastră de fiecare dată ca o masă întinsă care așteaptă să fie consumată și care vrea să întărească nu doar trupurile noastre fizice, ci spiritul nostru, duhul nostru, să hrănească sufletul nostru. Zilele acestea se vorbește foarte mult despre recunoștință și aș vrea ca în această ocazie să vorbim și noi despre recunoștință. Probabil că și pentru dumneavoastră, ca și pentru mine, tabloul cel mai frumos, cel mai impresionant cu privire la recunoștință se găsește în Noul Testament, acolo unde o întâlnim pe Maria, aducând înaintea lui Dumnezeu ceea ce avea ea mai de preț. Dar înainte ca să ajungem la pasajul acela, vă invit să deschidem puțin mai devreme într-o altă situație ca să înțelegem care a fost motivația din spatele acestei femei în a veni cu sufletul deschis și în a trece peste foarte multe bariere pe care le-a întâlnit ca să-și exprime din toată inima recunoștința la adresa Domnului Hristos. Vă invit să deschideți Sfintele Scripturi în Evanghelia după Ioan la capitolul 8 și să citim de la versetul 1. Citesc în noua traducere în limba română. Iisus s-a dus spre muntele măslinilor. Dis de dimineață a venit iarăși în templu și tot poporul a venit la el. Iisus s-a așezat și a început să-i învețe. Cărturarii și fariseii au adus o femeie care fusese prinsă în adulter și au pus-o să stea în mijlocul lor. Ei i-au zis: Învățătorule, această femeie a fost prinsă chiar în timp ce comitea adulterul. În lege Moise ne-a poruncit să omorâm cu pietre astfel de femei. Tu dar ce zici? Spuneau lucrul acesta ca să-l pună la încercare, pentru ca să aibă cu ce să îl acuze. Iisus însă s-a aplecat și a început să scrie cu degetul pe pământ. Cum ei continuau să-l întrebe, el s-a ridicat și le-a zis: Acela dintre voi care este fără păcat, să arunce primul cu piatra în ea. Apoi s-a aplecat din nou și a continuat să scrie pe pământ. Auzind aceste cuvinte și fiind mustrați de cugetul lor, au ieșit afară unul câte unul, începând de la cei bătrâni până la cei din urmă, iar Iisus a rămas singur cu femeia care stătea în mijloc. Iisus a ridicat și a întrebat-o: Femeie, unde sunt acei acuzatori ai tăi? Nimeni nu te-a condamnat? Ea a răspuns: Nimeni, Doamne. Iisus i-a zis: Nici eu nu te condamn. Du-te și de acum înainte să nu mai păcătuiești. Vă invit să deschidem Scriptura în Luca la capitolul 7. Pentru ca să aflăm o continuare a întâmplării. Luca, capitolul 7, începând de la versetul 36. Unul dintre farisei l-a rugat pe Iisus să mănânce cu el. El a intrat în casa fariseului și s-a așezat să mănânce. Și iată că o femeie păcătoasă din cetate, aflând că el era la masă în casa fariseului, a adus un vas de alabastru cu parfum. Stând în spate, lângă picioarele lui Iisus și plângând, ea a început să-i stropească picioarele cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul ei și îi săruta picioarele și îi le ungea cu parfum. Când a văzut acest lucru, fariseul care îl chemase la masă și-a zis: Dacă acesta ar fi profet, ar ști cine și ce fel de femeie este cea care îl atinge. Ar ști că este o păcătoasă. Iisus, răspunzând, i-a zis: Simone, am ceva să-ți spun. El a zis: Spune, învățătorule. Un anume cămătar avea doi datornici. Unul îi datora 500 de dinari, iar celălalt 50. Fiindcă n-avea cu ce să plătească, i-a iertat pe amândoi. Prin urmare, care dintre ei îl va iubi mai mult? Simon, răspunzând, a zis: presupun că acela căruia i-a iertat mai mult. Iisus i-a zis: ai judecat corect. Apoi, întorcându-se către femeie, i-a zis lui Simon: vezi tu pe femeia aceasta? Eu am intrat în casa ta și tu nu mi-ai dat apă pentru spălat picioarele, dar ea mi-a stropit picioarele cu lacrimile ei și mi le-a șters cu părul ei. Tu nu mi-ai dat sărutare, dar ea, de când am intrat, nu încetează să-mi sărute picioarele. Tu nu mi-ai uns capul cu ulei, dar ea mi-a uns picioarele cu parfum. De aceea îți spun că păcatele ei, cele multe, sunt iertate. Astfel ea a iubit mult, dar cel căruia îi se iartă puțin, iubește puțin. Apoi a zis femeii: păcatele sunt iertate. Cei ce ședeau la masă au început să-și zică între ei: cine este acesta care iartă și păcatele? Dar el i-a zis femeii: credința ta te-a mântuit. Du-te în pace. Era o zi frumoasă, dimineața de vreme, când Mântuitorul, ca de fiecare dată, mergea în templu să învețe norodul care se găsea în curțile templului. După ce a urcat pe muntele măslinilor și s-a rugat lui Dumnezeu după obiceiul său, Mântuitorul intră în curțile templului și începe să învețe norodul. Dintr-o dată, învățătura lui este pur și simplu întreruptă de un zbucium al oamenilor și o mulțime care se apropia în grabă, cu zgomot, cu strigăte, târând după ei o femeie prinsă în adulter. După legea lui Moise, când cineva era prins în actul adulterului, atât femeia cât și bărbatul trebuiau omorâți cu pietre. Fariseii, pentru că se aflau acum sub conducerea romană și nu aveau dreptul să omoare pe cineva fără să primească aprobarea de la guvernatorul roman, o aduc pe femeia aceasta înaintea Mântuitorului, crezând că vor putea să-i însceneze în situația aceasta o situație în care el să dea o sentință de moarte și apoi să-l prindă. Dacă ar fi dat o sentință de condamnare la moarte, atunci ar fi fost împotriva legii romanilor. Dacă n-ar fi dat o sentință de condamnare la moarte, atunci ar fi fost împotriva legii lui Moise. Oricum ar fi răspuns Mântuitorul, el ar fi fost prins în capcană. E de mirare că fariseii au gândit mult situația aceasta și au zis: o să împușcăm doi iepuri cu un singur glonț. Numai că Mântuitorul știa toată situația, cunoștea bine tot ceea ce se întâmpla și cu înțelepciune și cu o dibăcie extraordinară le strică tot contextul acela care, în orice circumstanță, un om simplu, dacă n-ar fi fost și Dumnezeu în același timp, ca să cunoască motivul și toate celelalte lucruri ascunse în spatele acelei scene, ar fi căzut în capcană. Dar cu înțelepciunea sa, Mântuitorul desface toate ițele acelei situații și, scriind pe pământ păcatele de care se făceau vinovați fariseii, cei mai influenți care aduseseră și puseseră la cale toată înscenarea respectivă, făcând publice păcatele lor, Mântuitorul îi vulnerabilizează și îi face pur și simplu să renunțe la cazul lor și să plece rușinați. Aceasta este situația din exterior, însă aș vrea cu această ocazie să ne așezăm pe cât posibil în situația acestei femei. În momentul în care este prinsă, Smulsă din locul în care era, adusă îmbrăcată sumar în fața întregului popor, în mintea ei era clar că în foarte scurtă vreme își va pierde viața. Era clar că nu avea pe nimeni care să sară în apărarea ei, era clar că făcuse o greșeală, era clar că comisese un păcat de neiertat după legea lui Moise și în câteva ore va fi supusă unei judecăți și apoi unei execuții destul de dure, omorârea cu pietre. În situația aceea bănuiesc că stătea plecată la picioarele Mântuitorului, cu ochii pironiți în nisip, probabil mărturisindu-și în mintea ei păcatele înaintea lui Dumnezeu. Mântuitorul sare în apărarea ei și pune situația în așa fel încât nimeni nu mai are curajul să o condamne. Și după ce toți pleacă rușinați, descoperindu-și și descoperindu-le faptul că și ei sunt în egală măsură la fel de vinovați ca femeia aceasta, femeia rămâne singură cu Mântuitorul și Mântuitorul o întreabă: nu te-a condamnat nimeni? Nimeni, Doamne. Nici eu nu te condamn. Du-te și ai grijă, nu mai păcătui. Apoi aflăm despre următorul eveniment. Între timp, probabil că Maria, noi credem că într-adevăr sunt suficiente detalii în Evanghelie să susținem că această femeie era Maria, sora Martei și a lui Lazar, care era numită și Maria Magdalena. Atât de recunoscătoare este lui Dumnezeu această femeie, Maria, încât din momentul acela în care este salvată practic de la moarte, începe să gândească, să pună la cale o situație care să-i fie recunoscătoare Mântuitorului. Își dă seama că, prinsă de teama morții, a uitat să-i mulțumească în acea ocazie și în sufletul ei purta după ea cantitatea aceasta impresionantă de recunoștință și de mulțumire și conștiința o mustra de faptul că nu i-a spus mulțumesc. Și începe să facă niște eforturi extraordinare. Începe să strângă bănuț cu bănuț, în așa fel încât atunci când a avut o sumă considerabilă, se pare că salariul unui soldat roman pe un an de zile, se duce și cumpără cu banii aceștia un vas de alabastru plin cu parfum. Maria n-avea cum să aibă un salariu atât de mare. Se pare că a trecut ceva vreme, poate mai mult de un an de zile, în care i-a economisit cu greu, bănuț cu bănuț, uneori renunțând la o masă bogată, renunțând la tot felul de lucruri pe care și le-ar fi permis, punând banii deoparte, strângând ca să aibă să cumpere acel vas de parfum. După un an de zile, un an jumătate, încearcă să găsească momentul potrivit. Și probabil că s-a gândit să găsească o situație în care Mântuitorul să fie singur și ea să-l poată întâlni și să-și poată exprima recunoștința. Dar oricât de mult a încercat să găsească momentul acela în care Mântuitorul să fie singur, și-a dat seama că nu va fi niciodată Iisus singur. Apoi s-a gândit că probabil un eveniment în care doar ucenicii vor fi de față va fi suficient de intim ca ea să poată să-și exprime recunoștința. În cultura de atunci, date obiceiurile și cutumele de atunci, o femeie niciodată nu se putea exprima sau nu putea vorbi față de un alt bărbat în public sau mai ales în particular, dacă bărbatul acela nu era soțul ei. Era percepută o astfel de situație în care o femeie s-ar fi adresat unui bărbat la fel de grav ca și cum ar fi invitat o situație de adulter. Și probabil că în mintea ei și-a tot trecut prin fața ochilor care ar fi situația perfectă în care să nu-l pună pe Mântuitorul într-o ipostază destul de ciudată, care să-i aducă oprobiul mulțimii și al poporului. Și a tot pândit pe aici, pe acolo, o situație în care să-l găsească singur. Se pare că n-a găsit. În momentul în care aude că unchiul ei, Simon Leprosul, organizează o petrecere, un ospăț în cinstea Mântuitorului, imediat în mintea ei și-a zis, acela va fi momentul perfect. În casa unchiului meu mă voi putea strecura în așa fel încât să-mi pot exprima recunoștința pentru ceea ce a făcut pentru mine. Mi-a salvat viața la urma urmei. N-aș mai fi fost astăzi dacă n-ar fi fost el. N-aș fi fost omorâtă cu pietre. Aș fi suferit o moarte grozavă, dureroasă, dură, groaznică. Și din momentul în care a auzit lucrul acesta, a gândit în așa fel lucrurile încât să pună în scenă acel moment de recunoștință. Și ne descrie frumos Luca faptul că în timp ce slujea în casa acelui om bogat, în casa unchiului ei, probabil în timpul mesei, când toate îndatoririle pe care le avea de slujnică în casa unchiului și le-a îndeplinit, cu timiditate, cu rușine, într-o încercare de a se strecura nevăzută, în spatele Mântuitorului, cumva de-a bușilea, ajunge la picioarele Mântuitorului. Sparge vasul de alabastru, probabil înfășurat într-o haină, încât zgomotul să fie cât mai mic, și apoi, nemai putând să-și țină sentimentul de recunoștință în frâu, izbucnește în plâns și la picioarele Mântuitorului plânge și cu lacrimile ei îi spală picioarele și cu părul ei lung îi șterge picioarele. Am stat și mi-am pus întrebarea de multe ori. Care a fost motivația care a împins-o pe această femeie să facă un gest atât de radical? Era clar că va atrage privirile celor prezenți. Era clar că oamenii o vor judeca, o vor eticheta din prima. Ea se aștepta la lucrul acesta, era obișnuită ca de fiecare dată când trecea prin cetate, prin sat, toată lumea să o privească judecător, să o privească cu o condamnare, cu sentință în ochi, batjocorind-o. Era obișnuită de acum cu privirile acestea dușmănoase. Care să fi fost motivația să treacă peste tot acest oprobiu, peste toate aceste obstacole? O femeie n-avea voie să privească un bărbat în ochi, n-avea voie să-l atingă, mai ales să-i toarne parfum pe picioare. Vă dați seama, în societatea noastră de astăzi un astfel de gest ar fi ciudat, cu atât mai mult în societatea de atunci. A fost un efort extraordinar pentru ea ca să-și exprime lucrul acesta, să-și exprime recunoștința. Dar atât de profund, atât de puternic era în sufletul ei sentimentul de recunoștință, încât a zis, am două variante, fie mă topesc purtând în suflet remușcarea aceasta că nu mi-am exprimat recunoștința, fie trec peste toate aceste cutume și fac ce simt că trebuie să fac. Dacă ar fi să măsurăm cu adevărat sentimentul ei de mulțumire, motivația ei profundă de a fi acolo aproape de Mântuitorul, încercând să facă și ea ceva pentru Mântuitorul care a câștigat pentru ea viața, nu doar mântuirea, ci zilele care au urmat după evenimentul acela, atunci putem înțelege de ce a fost în stare de un gest atât de radical. Întrebarea care mi-o pun eu și întrebarea pe care vă pun dumneavoastră cu această ocazie este următoarea. Dacă ați fi fost în locul ei, ați fi făcut un asemenea gest? V-ați fi supus pe dumneavoastră unei situații deschise de batjocură, de judecată, de etichetare, de rostire de sentințe, doar pentru ca să spui mulțumesc? Merita cu adevărat să treci prin tot chinul acela, prin toată economia respectivă, prin tot efortul acela, doar ca să spui mulțumesc? Și la urma urmei, Mântuitorul oricum știa că tu ești recunoscătoare. Ai fi putut pur și simplu să te abții de la gestul acela. Singura concluzie pe care o pot trage în urma acestui eveniment este următorul. Concluzie pe care Mântuitorul încearcă să-i întipărească lui Simeon în minte. Gradul de recunoștință de care un om este capabil este direct proporțional cu perspectiva și cu înțelegerea faptului că Dumnezeu te-a salvat, te-a iertat și te-a mântuit. Cu alte cuvinte, cu cât te consideri mai iertat și cu cât vezi cât de mare este prăpastia în care te aflai și din care ai fost eliberat de Mântuitorul, cu cât perspectiva aceasta este mai clară, cu atât gestul tău de recunoștință va fi mai radical. Maria și-a dat seama că a fost pusă în fața morții. A văzut moartea cu ochii, a privit în față pietrele care erau pregătite să fie aruncate ca să-i curme viața. Și fiind într-o asemenea situație, și-a dat seama că de acum încolo totul îi datorează Mântuitorului. Iar vasul acela de alabastru, o simplă economie de un an și ceva, și așa era prea puțin pentru ea. Vă întreb și mă întreb pe mine. Am simțit vreodată o recunoștință atât de puternică încât să fiu nu 100% în stare de un asemenea gest, dar măcar pe jumătate în stare să trec peste toate implicațiile acelui eveniment și să-mi exprim recunoștința? De când îl cunosc pe Hristos, de când îl cunoști pe Hristos, ai trecut vreodată printr-o situație în care să simți cu adevărat o recunoștință atât de mare? Dacă nu, înseamnă că nici până astăzi n-ai înțeles cu adevărat prăpastia profundă a păcatului din care ai fost salvat. Mă rog pentru noastră și pentru mine ca Dumnezeu să ne ofere o perspectivă nouă asupra iertării lui Dumnezeu. Amin.
Ați ascultat un mesaj spiritual prezentat de pastorul Adelin Costache.
Thank you.